The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0. Estas la unua horo la 16 tagon de decembro 2012. La teamo hodiaŭ estas
Francisca, saluton al ĉiuj.
Brendan, saluton.
Kaj ni havas gaston.
Saluton, mia nomo estas William.
Dankon. Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi regis min artikolon pri Meloni, la prezidantino de Italio. Ŝi ne estas tia, kiam oni anticipis. Do, Anne Ira Zabol, El Coro Burua, scribis articolon pri ŝi, kiun Nicola Gil Carvalho tradukis, kaj ĝi aperis en Sennaciulo numero 1416-1430. Alia interesa parto de Sennaciulo estas aforismoj de Johann Fuster. Kaj mi ankaŭ volas paroli pri alia mirinda virino inter multaj, ĉu ne?
Oh, yes.
Gae Aulenti. Ŝi estas ne nur virino, sed ankaŭ arkitekto. Rakontas pri ŝi Stella Mester en Literatura Foiro numero 321.
Bonege. Kaj Brendan.
Hodiaŭ mi legados du artikolojn pri scienzo kai teknologio, unu pri argento kai unu pri interreto.
Ah, bonege. Kai William, vi havas kelkajn ideojn pri venonta elsendo, ĉu?
Yes. yes, hodiaŭ mi parolos iomete pri ion kion mi parolos pri pli multe en la estontezo, la skota lingvo.
Bonege, kaj kion pri la skota?
Oh, nur iomete pri la historio, kaj kiam mi interesiĝis, kaj en la estontezo pli.
Bone, ni antaŭĝuas aŭdi tion. Kaj mi reportas el Esperanto sub la suda kruco, pri kulturoj, kutimoj kaj krimoj, kaj miaj impresoj pri Canberra de David Ryan. Kiva kiel elspezi la saman monon multfoje, kaj helpi aliajn de Joanne Jones, kaj instruisto hazarde retrovis ŝtelitan pentraĵon de Roberto Pigro el Monato. La belajn kantojn ni aŭdos estas aŭdu. Cantas Angel Hor, la eta tamburisto, cae Pazanot, el la compactisco Christnasc Accordo. Compreneble, cia baldau estas Christnasco. Teo cae amo, cae somera nocte, el la compactisco electitae cantoi el la grupo Sepa Assorti. Sed nun, ni comenzos per la canto, Audu, cantas Angel Hor, el la compactisco Christnasc Accordo.
Audu cantas angel hor, nun nascidis la Signor, pro compas peculo in dire, parcinas nun cum si, o voi tra la tuta. Grazie donas al labirum vivum pretenir. Venis mi desiat frono, che ne devu morti homo, sed che liras figiu por vivo en eterna gloria.
Kai tio estis audu. Cantas angel hor, el compactisco Christnasca cordo. Esperantistoi ege shatas voyagi exterlande. Sed, ciuni conas la culturoi, o la ustias la culturoi, la cutimoi, kai crimoi in tiui landoi? Ofte ne. David Ryan, verkis articolon en Esperanto sub la surcruzo, por doni al ni iom da informo. Imagu, ke alilanduloi, ec el alia angla lingva lando, visitas Novzelandon, kai volas aceti kafon en kaf trinkejo. Shaine facile tasko, ĉu ne? Tamen jen problemo. Kion oni devas fari? Ĉu A. Eniri kafejon, sidiĝu ĉe iu ajn tablo kaj atendi ke venu kelnero? Aŭ B. Eniri kafejon kaj atendi ĉe la pordo ke venu kelnero por konduki vin al la tablo? Aŭ C. Eniri kafejon, peti kafon ĉe kaso kaj poste sidiĝi ĉe iu ajn tablo. Generale, oni faras laŭ C. Sed, in calcae cafeoi, exemple in Starbucks, oni devas attendi ce la fino de la servo tablo dum oni preparas petitan cafon, au in pli alt qualita caf trinceio, oni sidigas ce tablo cae alvenas le kelnero. Kiel pagi? Ciu pagi ce la tablo al caso? Ciu lasi trinkmonon? Kiel peti facturon? Generale in Novzelando oni duone levas montro fingron kai oni diras excuse me au pardonu. In Mexico oni alte levas manon kai shainigas scribi kelkain vortoin in la aero quasi oni scribas facturon. Ciui Mexicanoi comprenas tion, sed shainas strange al alilandulo, cune? Ciam mi voyagas al ne certezzo pri tiel facilae aferoi, ciam genas min. Antau mia visito al Italio in Augusto in 2024, mi vidis multan filmetoin in YouTube pri ciel peti caffon, cia caff trincado estas afero cio dependas multe de la loca culturo. Laudire peti cappuccino post la decunua mateno estas granda cultura crimo in Italio, cia cappuccino estas nur maten mangia trincajo, cae nur exterlandae turistoi trincas lacto plenan cappuccinon en la postagmezo. En Italio oni povas peti caffon por trinci starante antau la servo tablo, malantau ciu laboras caffisto, cae su ciu trovijas caff machino cae caso, au ce tablo. Verŝajne estas alia granda kultura krimo, se oni petas kafon ĉe servo tablo por tiam sidiĝi ĉe tablo, ĉar prezo de kafo kiun oni trinkas ĉe tablo estas pli alta ol kafo kiun oni trinkas antaŭ servo tablo. Kompreneble, ĉar kelnero devas poste purigi tablojn ĉe kiuj sidis klientoj. Pensu ankaŭ pri vizitanto al Novzelando, kiu volas aĉeti dolĉaĵojn. Oni accetas generale ce malgranda strat-angula butico. Sed kiel tia butico nomijas in Novzelando? Oni nomijas cin dairy au lacto vendeo. Tio esas stranga voto. Mi imagas che anta multa ja decoi, oni vendis tia nur productoin el lacto, sed nun oni vendas multan diversan productoin. Tamen, oni usas ancora la vorton dairy. Imagu, che oni dirus al visitanto, kiu desiras aceti dolciagion, iru alla lacto vendeo, c'è la stratangulo. La visitanto furiose respondus, ne, mi ne volas aceti lacton, mi volas aceti nur dolciagion. In Anglio, oni ofte usas la vorton newsagent, au in Canada, shainas che oni diras corner store, au convenience store. Kai in Australio, en mia lerneo en octeca iaroi, instruisto in Australio ofte parolis pri milk bar. Kai ni ciam ridis pro tio, cia ni tute ne usas tion vorton in Novzelando. Tu tio nomo ancora usatas in Australio? Ne nur lingvo estas barilo al internazia comprenado. Ciui lando ec cun sama lingvo havas proprain cutimoin, ciuin oni devas lerni. Yes, ni ancora usas la vorton milk bar in Australio, ciu
ne? Yes, yes, sed anca oni devas diri che ec en la sama urbo oni ne condutas sam maniere en ciui trinqueioi.
Ne, tutte ne. No, non ne audas pri la
melone.
La melone el Italujo.
Yes, yes, estas bona surprizo de ki pri kiu skribis An Irazabal el Koroburua kaj tradukis la artikolon Nicola Xil Carvalho. Do la historiistoj ofte asertas che Italio estas la politica laboratorio de Europa. La historiae procesoi ocasintai sude de la Alpoi estis precedenso por pli bone compreni quio ocasis poste en Europa cae la mondo. Jen quelcae exemploi. La pov preno en 1922 fare de Benito Mussolini cae la fascismo dec iaroin pri frue o la nazismo. Silvio Berlusconi, cae la populisma fenomeno en la 1990 iaroi, quiu poste esis la inspiro po Donald Trump, cae aliai registar cefoi. La nascigio de la contrasistemai movadoi, fare de la movado quin steloi, au ec se temas pli nura coincido, la subita apero en Europo de la COVID pandemio cae la cause de tio starigitai en fermo rimedoi. Ofte, la italai politicai processoi ne estas consideratai seriosai, set shainas che Romo alparolas nin de la estonto. El tia contexto, oni devus compreni la alvenon de Giorgia Meloni, cae la sencesan campagnon de blanquigado cae normaligado, ciun de tiam juas la itala extrem dextro. La Roma politicisto ne estas laico en la chaosa itala sistemo. Ciam si estis tre iuna, la malamo alla comunismo pushis sin cae tiun senton si imputis al sia patro. Fakte, Francesco Meloni estis membro de la comunista partio, cae li forlassis sian familion pot transloggigi en la Canarian insularon, cae, kiel clarigus psic-analisisto, la iuna Giorgia bracumis la post-fascismon por metafore mortigi la patron. Meloni nascigis en la quartalo Garbatella, sed iam de comence si turnis ian dorson alla tiea maldextrema cae solidarezza caractero. Si aligis alla nov-fascisma itala sucia movado de Giorgio Almirante cae poste alla nazia alianzo de Gianfranco Fini. En 2008, danke alla registara coalzio de Berlusconi, si estigis la plei iuna ministro de Italio. Sed la meteora carriero de Meloni comencigis en la 2010-iaroi. Tio esas giuste, ciam si fondis la partion gefratoi de Italio. De tiam si gainis balotoin cae politican forton gis la desig vidata dextra coalizio venkis en la balotado de 2022. Cia estas la Italio de Meloni, cutimas demandi multai aliflanque de la Alpoi? Ciui estas la decidoi faritai de la extrem dextra politicisto ene de tiu blanquigat campanio? Meloni enterigis sian attaqueman tonon, jetis en rubuion sian Europ skeptiskemon, kai haltigis la criticoin contra Bruselo, Francio, kai Germanio. Et pli, si texis strechan rilaton cun Ursula von der Leyen, presidanto de la Europa Parlamento, kai sin presentis anta Washingtono kiel la plei firman aliansanon de NATO. Crome, por el poluri la blanquigan campanion, si mallaudis la fascismon, cae riprocis la rasain legion de Mussolini. Dum si estis acquiranta politican licenzon, internaziscale, si lernis la arton portempigi la contra-democratain rimedoin. Aliflanque, en la interna politico, si donis stabilezon alla Itala socio, quiu estis cutimiginta al ciu iara registar changio, cae silentigis la internain criticoin ene de la coalizio. Ali manieri dirite, si shac matis Matteon Salvinen. En la campo de la sociai raitoi, si parcis portempe la mallegigon de la samsexai paroi, la crimigon de la abortigo, cae la reformon de la justizo. Shainas che si lernis el la eraroi faritai de la pola extrem conservativa partio Juro ca Justezo, quiu gis nun estis sia plei intima partnero en Europa. Sed yes, si starigis severan controlon super la publicain amas comunikiloi cae la RAI iam estigis tele Meloni. Cia maniere, la registar cefo ne plenumis ian plei gravan promesso. La plei granda proclamo dum la lasta iardeco de la post-fascisma gvidanto estis fini la invadon de migrantoi. Tiu estas haltigi la alvenon de la enmigrantoi, quiui transiras la Mediterraneon. La afero quiu cutime estas la cefa discuto temo de sciai politica programo cae mitingoi, ne atingis la resulton quiun si volis, cae vancam si offertis al Tunisio milionain mon helpoin, interchange por controli la landlimoin, Meloni devis agnoski che la resultoi ne estas kiel desirite, cae che unu afero estas promesion en la oppositio, cae alia estas capabli plenumi tion quiam oni atingis la povon. Nu? Giuste tio. Do l'articolo aperis en Sennaziulo numero 1426, 1428. Yes, cae ancor ni devas diri che Marine Le Pen en Fransujo ne plu estas tiom attaquema cae agresema kiel antaŭe. Sed ŝajnas che estas maniero, strategio por la extrem dextraj partioj por eniri la politikon.
Yes. Aperi sufiĉe agrabla kaj milda kaj poste.
Sed por ŝi, kiu estas en la posteno, ŝi komprenis ke ŝi ne povas venki, ke ŝi nepre devas ŝanĝi iom.
Yes. Do post tio ni bezonas kason de teo. Yes. Ciui bezonas teo kai amo. Tiu canto estas el la compactisco electitai cantoi el grupo Sepa Assorti. Kai nun ni turnas tunijas al la interreto por maljunuloi, Brendan.
Yes. Contentiga interreto por kvindek plus jaruloi de Anton Oberdorfer el Esperanta retradio. De infano gis alta giulo, la interreto servas al tioi agio gruppoi. Al alta giulo la interreto povas vere helpi por esti pli contenta kai esti psiche pli sana. Kiel tio estas tiel, tion el trovis studo cun pli ol octec sep mil patoprenatoi. Super mesagiai plenc rusculoi cioi regule usas la interreton povas lau studajo pli bonigi sian psichen sanon. Homoi ecte quindec iaroi cioi ce estas en la reto povas reducti depressiain symptomoin je circao 9% kai povas pli altigi sian generalan vivo contentetson. Diras la studajo kio estis publikita en faka jurnalo estis analizita la interreta conducto de pli ol 87,000 plenkreskuloj. Por homoj en la dua vivo duono, kiui eble estas malpli mov capablai au kiui pro san limigoi estas malpli activai. La interreto pro tio povas havi plurain valorain funkcioin. La esplori accentas che ciferata comunicado servas ne nur kiel inform fonto, sed che gi ancao pli faciligas la socian kunvertigion. Gi crome povas helpi flegi contactoin kun familio kai amikoi kai gi povas pli vastigi la socian reton. Precipe ce personoi super sep ses ok ses dec quin cui estas senedz dai au havas malmute de sociai contactoi lau la studajo clare montrigis la positivitai effectoi. Interessa constato estis che la partoprenatoi ne devis esti daure in la reto por senti la advantagioin. Ancao ce malpli ol unu uso in semaino ecestis positivai effectoi pri la vivo contentenseo cae la mensa sano. Unu el autore de la studajo de la Universitato de Hong Kongo clarigas tiui advanto inventajoi montrigis en ciui landoi cae ili substrecas la potentialon de la interreto kiel rimedo por la plibonigo de la sica sano mondscale. Tamen ancao la doso ludas rolon, concentrigi pri la ciferezajoi cae esti en la reto sen pause, tio ne estus consilinda. Brita prefecerino de la Centro pri Studoi de la Soleco opinias che la interreto ja povas esti grava rimedo por flegi contactoin, sed che gi ne presentas daroin alternativon alla recta socia interŝanĝo en la vera vivo. La interreto povas kunligi homoin, sed gi ne povas anstataŭi la signifon de verai renkontiĝoj, kiuj estas ĝuste decidaj por la sento de aparteno al iuj aŭ iu, ŝi diris en magazino.
Jes, ni bezonas ĉion helpon, specife la interreto por komuniki kun amikoj kaj familianoj.
Jes, sed oni ankaŭ pli bezonas komuniki vid-al-vide.
Oh, yes.
Kaj esti apud unu la alia, oh, ne nur tra ekrano. Do por la homoj kies movoj estas limigitaj, jes, certe estas bone, sed por la aliaj ili devas esti atentena.
Oh, yes. Yes.
Yes.
Nun ni aŭdas pri alia virino, sed tute alia virino laŭ mi.
Yes. Tio eble estas eble ne, mi ne diros ion ajn. Do temas pri Gae Aulenti. Estas artikolo pri ŝi de Stella Me Estar en Literatura Foiro numero 331. Do oni dire ŝi estis inter la pintaj arkitektoj de sia generacio, kaj tio mem diras multon, ĉar la aliaj estis ĉiuj viroj. Gaetana Emilia, tutmonde fama kiel Gae Aulenti, naskita en 1927 en eta komunumo de nordorienta Italio, mortis en 2012, 84-jara, en tiu Milano, al kies renovigita beleco ŝi abunde kontribuis. Kiel la fina Alvar Aalto, ŝi lasis ankaŭ ne forviseblan spuron en la historio de la internacia designo, char por si arquitecturo estis tuto envolvanta internon kaj exteron de la color nuanzo de muro a la impono de granda plazo. Exemple, quiam si proiectis la flughavenon proxime al Perugio, si volis nasci ion quiu respegulu la spiriton de la loco. Ni el aviadiligas en Novyorko au en Pekino, cae necias quie ni estas, cia ciui flughavenoi aspectas same. Tial, si privilegiis la envolvon de la construajo en la grandiosan bellezzon de panoramo vide al Assiso, postulis olive arboin en la parqueio, po unu arbo ce ciu paro de automobilai parco locoi, cae volis che la flughavena plafono aspectu ciel verdigianta cupro, por ancao tie reproducti la coloroin de la naturo. Sed, ciel persona tuso, si volis ancao che la betonai apoc pilastroi estu pentritai en brila rugio, cia totema coloro. Profesie formiginte en medio, el ciu nascigios la tiel nomata neo-liberty, gae aulenti rifusis la raciisman tendenzon cae persone profundigis en la culturan cae historian recuperon de la architecturae valoroi same de la pasentezo ciel de la samtempezo, cele al harmonia sinteso nasca de avantgardae intuizioi. Cae avantgarda si estis en cio? Personezzo malconformisma, tre forta, ne facila, si altiris ciel magneto, el staris en ciu rencontigio per la forto de sia intelligento, sed ne facilis sin contacti. Passia por teatro, si ec cunlaboris cun fama regisoro por audazza iniziato la laboratorio de teatra proiectado en Prato. Et pli fama exterlande ol en sia Italio, Gae Aulenti aparte fieris pri la popularezzo quion si aciris en Francio, quie interalie sia restrukturigo de Musée d'Orsay gainigis al si la honoran legion, nur unu el la multae ricevitae premioi. Inter la plei gravae estas ancao la Imperia Architectura Premio de la Japana Art Associo en Tokyo en 1991, cae laste la or medalo ie la carriero quiun si persone acceptis la 16 de octobro 2012 ce la Milana Triennale mal longe anta la dato de sia forpasso occasonta la 31 de la sama monato. La 7 de decembro 2012 estis inaugurita nova granda circla plazzo al si dedicita en renovigita Milano quartalo, tie giuste honore al tiu respecta valorigo de la urbai realajoi quiu gvidis cian viv proiecton. Do, nur nun oni multe provas doni al la flughavenoin caracteron de la loco.
Yes, in kio estas ne Shanghai
en Singapore.
In Singapore,
yes, estas unu el la plej belaj.
Yes, estas nekredebla.
Kaj en hotelo oni devus same fari, ĉar oni havas la saman impreson, ĉu ne?
Yes. Certe ni bezonas pli da tiuj arquitecturistoi, tu ne, in, et cetera, in nia lando. Nuni havas alian canton, por, cia, estas prescau Christnasco, ti estas la eta tamburisto, el compactisco Christnask accordo.
Rom, 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 rom,
Tio estis la eta tamburisto e la compactistico Kristnaska Kodo, kai fakte tiu canto estas por Francisca, kai si estas tamburisto, ĉu ne?
Foje de tempo al tempo, yes.
Yes, mi ofte aŭdas vian bonegan ludadon de tamburo. Nun ni turnas al William, kai li iomete parolas pri lia temo.
Yes. Kiel multae esperantistoi mi havas grandan intereson en lingvoi, kai mia unua intereso estis pri la anglo-saxa lingvo, kai pro tia intereso mi trovis ke la angla ne estas la sola lingvo kiu kreskis el tiu lingvo. Kai fakte estas alia kiu estas en Skotlando, kiu nomiĝas la skotan lingvon. Tio ne estas la skot-gaela lingvo, ĝi estas germana lingvo, kiu estas aparta de la angla. Antaŭ ol la unuiĝo de Skotlando kaj Anglio la dek oka jarcento, oni kutime konsideris la skota aparta lingvo ol la angla. Kaj post la unuiĝo, la elitoj de Skotlando volis paroli pri kiel la angloj kaj de tio devenas skota angla, kio estas aparta afero ol la skota lingvo. Sed pli kaj pli dum la jaroj homoj forgesis aŭ ne konsideris, ke la skota estas aparta lingvo, sed nur malbona angla. Do en la lernejoj infanoj estas oni diras al ili: vi ne parolas ĝuste, vi devas ne diri tion, kaj vi diru mm-mm-mm. Kaj pli kaj pli la lingvo fariĝis vundebla pro tio, sed ĝi jam travivas en multaj lokoj tra Skotlando. Kai mi ŝatas ĝin kaj mi studis ĝin dum multaj jaroj, sed multaj homoj ne konas ĝin aŭ ke ĝi ekzistas, kaj homoj ankoraŭ pensas ke ĝi nur estas la angla kun skota akĉento, sed tio ne pravas.
Do, mi devas diri che estas exacte same kiel mia sperto pri la franca. Kie mi loĝas, oni kutimis paroli lingvon kiu havas la nomon galo, kaj kiu estas ankaŭ latinida lingvo same kiel la franca. Sed la franco diras ke ni malbone parolas france, anstataŭ rekoni ke ne, ni havas nian propran lingvon, kaj ĝi ne estas la franca kvankam esas la sama deveno, estas tamen malsama. Yes. Kaj ĝi ankaŭ estas lingvo, ĝi ne estas dialekto aŭ mi ne scias kion.
Kaj eĉ se oni konsideras maniero de parolado, dialekto aŭ lingvo, al mi tio ne gravas multe, ĉar ĝi estas protektinda ĉiuokaze, ĉar estas diversaj manieroj de parolado en la mondo kaj jes kial unu devus morti.
Do giuste tio estas la problemo de la povo kaj la diferenco inter lingvo kaj dialekto estas ĉefe politika. Se iu lando invadas alian, tuj ĝi volas imponi sian trudi sian lingvon kaj ke la alia malaperu. Yes. Tio estas la problemo, estas lingvo, estas riĉeco.
Yes, yes, granda problemo.
Kaj certe tio okazis kiam la angloj invadis Skotlando.
Ah, kiam ili unuiĝis.
Yes, kiam ili sukcesis.
Yes.
Sed kiam mi vizitis. Kiam mi vizitis Skotlando antaŭ multaj jaroj nun, eĉ se ili parolis la anglan, multfoje mi ne tute ne komprenis. Pro la tre forte accento.
Es kai parte ili parolas la skotan.
Bless.
Yes. Partoj de la skota estas uzataj en la skota angla. Ĉar pro la simileco inter la du lingvoj oni uzas partoj de unu en la alia ofte. Kai yes do foje tio. Povas confusi multajn homojn. Yes, ne comprenos.
Tio estas la problemo kiam la aliaj homoj ĉirkaŭ ni ci povas la samajn lingvojn. Do foje oni uzas iom de unu, iom de la alia. Kaj tio estas la... Kaj ĉiuj komprenas tamen, sed estas miksaĵo, ne estas vere rilate al la lingvo mem.
Okidoki, no. Brendan, ni volas audi pri argento, char ni shatas juveloin, kai kiel plu, kai...
Sas mono ancoch, ne?
Anca mono. Bon volu informi nin pri argento.
Argento, ĉu metalo de la estonteco? De Aaron Chapman, el Esperanta Retradio. Argento, tiu bela kaj brila metalo, jam delonge captis la imagon de homoj. Gi servis kiel valora rimedo en komerco, artaj verkoj kaj teknologia progreso. Sed hodiaŭ argento altiras pli kaj pli da intereso. Ne nur pro sia historio, sed pro siaj mirindaj eblecoj por investado kaj industrio. La historio de argento estas profunda kaj fascina. Dum jarcentoj ĝin uzis kiel valuton diversaj civilizoj de antikva Grekio. Gis mezepoca Europo, argentae moneroi estis fidindae simboloi de riĉeco kaj stabilezzo. Kaj ilia brilo allongis homoin al gia daura valoro, kvankam oro ofte recivas pli attento, argento estis la labor cevalo de valutoi, pli abunda, pli atingebla, kai usanta en ciutaga vivo. Hodiaŭ, argento restas interesa investajo. Oni ofte consideras gin pli atingebla alternativo al oro. Cun eventualo de grandai gainoi, investantoi turnas sin al argento kiel maniero diversigi siain havajoin kai protecti contra inflatio. interesse, centrai bancoi nun accetas pli da agento ol antaue. Indicante pli grandan mondan intereson pli gia economia gravezzo. Sed agento ne nur blilas en monuio, pli ol duono de la mondo agento productado provisas industrian applicoin. Giestas essenza por renovigebla energio, principe por sun electoro, cia argento estas grava elemento por efficai sun paneloi. Char la mondo movigas al pli verda estontezzo, la postulo por argento rapide crescas. Ciu tio povus peli la preson supren? Multae analistoi opineas tiel. Argento ancal alfrontas interessain mercatain dinamicoin. Dum iaroi gian preson supremis diversae mercatae technicoi, sed tio povis shangigi. Ciuni baldau vidos novan epocon, en cio argento atingos sian veran naturan valoron. La lumo estas jam sur la horizonto. Argento estas pli ol metallo, gias racconto pri historio, economio, kai progresso. Por tiui, cui searchas brilan eblon por investado, argento offertas interessain promessoin. Ciu vi estas preta malcovri gian potenzon? Eble nun estas via momento por ecbrili.
Aha. Yes, es bone se mi ecbrilos.
Kiel argento?
Kiel argento, pli oro, facte.
Ah, do vidu, vi electis jam. Vi ne segvas la consilo.
Ne, tute ne. Hodiaŭ in Melbourne la temperaturo atingos 42 gradoin Celsius. Do pro tio ni audas la canton Somera Nocto e la compact disco, cia facte estos tre varma dum la nocto.
Tro varme.
Cai la tago.
Cai la tago. E la compact disco electitai cantoi e la gruppo Sepa Assorti.
Por ni surter, miren con
Kaj tio estis somera nocto el compactisco electitae canto el grupo Sepa Asoto. Francisca, ni ciui shatas aforismoi, ciu ne?
Do, jen por vi, porque vi cerbumo io emete. Estas de aforismoi de Johann Fuster. Do, mi tamen recomendas metodan suspecton. Ciam de postulu la raiton changi vian opinion. Gi estas la unua afero kion viaj malamikoj neos al vi.
Mm.
Estas sen utile ŝerci pri la aparta. Ni neniam komprenos kiel oni povas esti persa. tio estas aludas al la franca literaturo, ĉu ne? Kiel eblas esti persa?
Yes.
Eĉ pli, kiel iu povas esti malsama al mi? Kiel iu povas esti alia, la alia? Se la komuna saĝo, kion ni nomas saĝo, estus vere komuna, ni freneziĝus. Yeah. La eufemismo estas iam en si mensogo. Shakespeare ne devis multe klopodi por iĝi Shakespeare, nek Goethe por iĝi Goethe, nek Dante por iĝi Dante. Kaj tio estas iom malkuraĝiga. Oni ĉiam estas stulta rilate al iu. Do tio. Estas bone pensi ke estas iu supre kaj iu sube. La parolo estis donita al la homo nek por malkaŝi, nek por kaŝi liajn pensojn, sed por pravigi ilin. Maljuniĝi estas rezignacii maljuniĝi. La afero ne havas alian klarigon. Ĉiukaze estas konsilinte ke vi maljuniĝu samtempe kiel via korpo.
Espereble.
Jes, sed kelkaj aparte virinoj mi diru ne konsentas kun tio, ĉu ne? Do jen.
Bene. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tridozozo, esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas sendi mesaĝon, sendi mesaĝon al ni, iru al www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Detekesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reado de mi, Heather.
Ĝis reado de mi, Brendan.
Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis la reado de William.
Bonege. Kaj ni finas per la kanto Paca Nocte el la kompaktdisko Kristnask Akordo.